Iawn? Ok. Felly, yr ugeinfed bennod o Efengyl Ioan. Pan o'n i'n paratoi y bregaeth yma, o'n i'n meddwl fysa'n braf iawn tasa pawb ry fath. Tasa pawb ohono ni ry fath. Tasa ni'n llawer iawn haws yn trin. Chos o'n i eisiau trin un person. Chos o'n trin un yn trin pawb. O'n i'n meddwl hwnna yn beth braf iawn. Tasa bob un plentyn yn y teulu yn unio ry fath. Ynddyn, ar ôl chi gael y cynta, a mynd drwy bob un traffarth a phroblem ag ati, sa'r hael yn hawdd fysa. Achos da chi'n gwybod beth sy'n digwydd, mae o'n predictable dydy, da chi'n gwybod, reit, o, wel, mae'n ddisadwn, mae'n bimed ar higian, reit, mae'n mynd i fod fel hyn heddiw. Da chi'n gwybod yn union beth sy'n digwydd tro nesa. Ac fysa atebion chi gyd gyda chi, a fysa gyda chi strategaethau ar gyfer hwn o'r llall. Fysa bywyd yn hawdd, fysa sy'n gret. Ond ni'n fel y maen ac i, da ni gyd yn wahanol, ac mae bob person yn y byd yn wahanol. Os yna ddim dau ohono ni'r un fath. A fel ydyn ni wedi'n creu, de. Dyna di cynllun mawr, Dyw. Dyna ni fod y wahanol. Dyna ni'n mi fod yr un fath. Dyna ni'n mi fod yn one size fits all, fel mae bob peth dyddi yma. Wel, os ydych chi'n credu hynna, mi gredwch chi rhywbeth. Dydy bob ffit sy'n mynd ffitio pob ffaith na chdi. Ond byd fel ydyn, de. Dyna fo, fel yna mae fod. A dyna fo, pob yr un fath. Ond ydy Dyw ddim wedi'n creu ni fel yna. Y weithiau da ni medru bod yn heglwysu dipyn bach o one size fits all. Efyd yn dydan, da ni'n meddwl, fel mae mai fod. A pawb i fod rhyw as. A thro bengwins. Ydych chi wedi gweld yr ffilmiau pengwins, maen nhw gyd yn hel at ei gilydd a maen nhw gyd yn troi ar unwaith ag ati. O, dan, di Dyw ddim wedi'n gwneud ni fel yna. Dim fel yna da ni fod. Da ni ddim yn glons o'r naill a llall, fel da ni'n gwybod. Er bod, dwi'n gwybod bod Paul yn dweud bod ni fod i efelychu fo, ynddo. Ond mae eisiau cymryd yr adnod yna o fewn i chi destun hefyd, yn does. Chos plant, gras, ynddo, ydy plant Dyw, bob un ohono ni. Cariad diamodol Dyw sydd i dod â ni i ffydd ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist fel yn hunig waredwr. Cariad Dyw, ynddo, sydd wedi dangos i ni bechod yn clona, a'i gariad o hefyd sydd wedi'n plygu i edifarhau am y pechod hwnnw, ynde. A sut da ni'n dwad i adnabod yw? Wel, drwy ras, drwy ffydd, ac nid drwy'n gweithredoedd yn hynny'n ynde fel da ni'n gwybod, rhag i ni ymffrostio ac ymfalchio. A dyna sgynna ni yn y darn yma, y bore yma. Mae'n bennod fawr a mae'n bennod bwysig iawn yma yn Efengyl Ioan. A mae gennym ni enghreifftiau fan hyn, rhagorol dwi'n meddwl, o ras Dyw yn cyrraedd at ei blant, lle maen nhw, yn y lle maen nhw, nid yn lle da ni'n disgwyl iddyn nhw fod, ond yn lle maen nhw. A dyna di'r wers i ni, dwi'n meddwl, fel eglwysi. A mae'r un cyntaf i weld yn y drydydd hyd yr ddegfed adnod yn dydy. Peter ac Ioan y fan hyn wedi clywed gan Mair fod y bedd lle claddwyd yr arglwys i Grist yn wag, ynde. A maen nhw'n mynd ar frys i weld os ydy hyn yn wir, i weld be oedd i digwydd. A da ni'n darllen fan hyn, mae Ioan gyrhaeddodd gynta, a mae yn aros wrth geg y bedd, a gweld yn wir bod y bedd yn wag a bod y dillad wedi cael ei plygu ac yn y blaen, ynde. A dyma Peder wedyn yn cyrraedd wrth ei gwts ac gwneud archwiliad mwy manwl. Mae o'n mynd i mewn i'r bedd, syth i fewn, a mae ynta yn gweld yr un peth. Wan, wrach ddylion ni gofio, mae iddewon oedd y bobl yma, y ddau ddyn yma, a mi oedd hi'n wyl y Pasg, a ddyn nhw wyl bwysig iawn, a mae gennyn nhw ddeddfa ynglyn a ffiredigaeth ar y bethau, felly ydych chi mae'n mynd i fewn i fedd. Ac felly ar hyn yn torri'r tabws mae'n gyd a deud y gwir, ac wedi mynd i fewn i'r bedd, ac felly, mewn un ystyr, yn torri hynny'n allan o ddefoda y pen wythnos hwnnw, sliciwch chi, y Pasg hwnnw, oedden nhw ddim bellach yn medru mynd i fewn i'r deml, oedden nhw wedi cael eu halogi. A be oedden nhw, wrth gwrs, da ni'n gwybod, ond oedden nhw ddim ar y pryd, wedi sylweddoli bod y ddeddf yna wedi cael ei diddymu bellach ar groes Calfaria. Oedd y ddeddf fel yna Peredigaeth ac yn y blaen. Drosodd, doedd yr arglwys i Grist wedi disodlu hynna, os liciwch chi, ar groes Calfaria. Oedd y raderth mawr wedi cymryd lle, oen y Pasg, wedi ei ladd, ac yn ddi fai, ac yn ddi frychein. Iesu Grist, mab Duw, wedi gwneud cymod dros yn pechoda ni, dros pechoda pawb yna sydd yn credu yn efo. Doedd gennym nhw ddim angen felly mynd i'r deml i aberthu. Oedd yr aberth mawr wedi cymryd lle, ac felly er i bod nhw hyn i wedi cael eu halogi yn ôl y ddeddf, yn ôl gras, oedden nhw'n iach ac yn fyw. A da ni'n gweld ar ddiwedd yr weithfed adnod, a mae'n debyg mae Ioan i hun de sydd yn deud yr hanes yr disgybl anwyl. Da ni'n gymryd mae fodio draddodiadol beth bynnag, a da ni'n gweld bod o wedi credu. Dyna mae'n ei ddeud ynde. Mae o wedi credu'n adnod wyth. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd yn taim iawn, gwelodd ac fe gredodd. O bedd ar ei weld? O welodd o ddim byd na ddo. Doedd welodd o ddim byd, oedd o'm yna. Oedd Iesu Grist, bydd o ddim ddisgwyl i weld, ddim yna. Oedd Iesu Grist ddim yn y bedd. Oedd gwagda'r y bedd yn ddigon iddo gredu bod yr Iesu yn fyw. Ynde, oedd o'm yn ddallt o, ond oedd o'n ei gredu o. Adnod 9 yn dweud, oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed o'r ysgrythur fod yr rhaid i ddatgyfodi oddi wrth y meirw. Oedd wedi credu bod y bedd wag, doedd yr Iesu ddim yna, felly mae'n rhaid bod o fyw, ond oedd o'm yn ddallt o. Ond diom yn cael ei gondemni am hynna, a ond o'n mynd adra. Yr ail un da ni'n ei weld efo'n hyn ydy Mair Magdalen. Be oedd ei angen hi? Wel, ei angen hi oedd rhyw hwb. Oedd gen i angen hwb yn dweud i'w ffydd gwybod ble oedd yr Iesu. Dyna oedd hi isio. Be oedd y ddau arall isio oedd gwybod bod y bedd yn wag. Dyna oedd yr hwb oedd nhw isio i'w ffydd. Gwybod bod y bedd yn wag. Ond mae hi isio gwybod ble mae'r Iesu. Oedd hi'n gwybod yn barod yn dweud bod y bedd yn wag. Ac fel ni'n deud, o hynny ddigon i Ioan ac i Peder. Ond oedd hi angen dipyn bach mwy. Nid oherwydd i bod hi'n ddiffydd, ond am i bod hi eisiau gwmni fo, oedd isio fo. Os am byd o'i le bod isio i Iesu Grist, dipyn i'n agwys. Felly dydy hi yn cael ei chondemnio chwaith. Oedd isio gwybod bod bob peth yn iawn. Nad oedd corff yr Iesu, falle dde, ddim wedi cael cam, wedi cael ei amharchu, oedd jyst eisiau gwybod. A mae'r angylion yn dod ati, ac yn holi hi am ei digalondid, ac yn ei hatab. Mae hi'n tystio'n dydi i arglwyddiaeth yr arglwys i Grist drosti, am ddwyn ohonynt fy arglwydd i ymaith. Yn y ryn newydd, yn yr darlleniad nesaf ni ddarllen ar y sgrin, mae'n darllen chydig bach wahanol. Mae'r i wedi cael ei newid yn fan hwnno. Fy arglwydd i, mae'n ddeud yn yr hen fersiwn, William Morgan, fy arglwydd i ymaith. Ond wedi mynd ar arglwydd i ffwrdd, mae'n ddeud yn y llall. Wel, dwi'n mynd efo William Morgan ar hwn. Fy arglwydd i, y fi, mae'n eiddo i mi. Mae wedi madda am ei choda fi. Mae o'n bwysig i mi. Fy arglwydd i, a dyna chi dystiolaeth. Ydych chi'n deud bod hi'n ddiffydd? Oedd hi'n ffyddiog, ond oedd eisiau mwy ohono fo. Oedd eisiau mwy o'r arglwydd. A dim ond, ynde, y fo fyd ar wneud hyn. Am ddwy'n ohonynt fy arglwydd i ymaith, ynddo. Nid yr arglwydd, ond fy arglwydd i. Chwa, sa'r rhan wyian, o'n i wedi bod y fodlon ar yr angylion, bysan. Di gweld angel? Dwi'n gwybod. Dwi'n clywed bod y bobl yn fod angylion yn dywedd a bod neb yn dall pwy dyn nhw. So, dwi'n gwybod. Ond sa chi'n meddwl, sa yr angylion di gwneud y tro? Ond sa chi'n mynd ar eich ffordd adra hen, bore yma, dwi'n gwarfod angel, sa chi wrth eich bod? Os o'n i'n meddwl, dim i mair. Roedd yr angylion i'n digon da. Nid yn hwodd isio. A wedyn, da ni'n gweld, sy'n troi yn dydy, a mae'n cwarod pwy mae hi'n feddwl ydy'r garddwr, a mae o'n ffein iawn efo hi hefyd. Yn dydy, da chi di sylwi? Mae o'n deud wraig, mae'n ar Iesu wrth i, a doedd i'n gwybod wrth gwrs, na fydd, pam rwy ti'n wylio? Wylo, pwy yw'r hwn yr wyt yn ei geisio? Yr un geiriau ar angylion. Bron, pwy wyt ti'n ei geisio? Nhw wedi ofyn. Neu pam wyt ti'n wylo? A dyma hi, mae Iesu'n deud, pwy ti'n ei geisio? O, mae'n barod wedi deud pwy mae'n geisio wrth yr angylion, dydy. Dach chi'n bod, dydy hyn ddim digon chwaith. Cyd ymdeimlad a chwmpini bobl, de. Bobl eraill. Dydy na ddim digon iddi chwaith. Chi'n bod, mae'r garddwr, fel mae hi'n tybio, yn llawn o dystyru tuag ati, dydy, ac yn gweld hi yn yr cyflwr trenus yma. Ond dydy hynna ddim yn ddigon. A mae'n barchus iawn, yn dydy, yn ei holio. Yn deud, wel, os mae ti, sir, a'i cymerodd ef, dywed wrthi fy lle'r rhoddais ef i orwedd, ac fe'i cymeraf fi ef i'm gofal. Dim hyd yn oed yn deud pwy mae'n chwilio amdano fo. Mae'n tybio bod pawb yn gwybod. Ynde? Mae'n meddwl bod pawb yn gwybod pwy mae'n chwilio amdano fo. Dach chi'n gwybod mae'r Magdalen dwi, yr un sydd wedi cael meddiant o'm hechoda. Siŵr iawn, pawb yn gwybod pwy dwi isio. Di pawb gwybod pwy da ni chwilio amdano? Di pawb yn gwybod pwy dy'n cariad ni os liciwch chi? Ydy'n bywyd ni y fath fel bod ddim rhaid i ni ddeud am yr arglwys i Gris pan da ni'n sôn amdano fo. Mae pawb yn gwybod am pwy da ni'n siarad. Cael chi'n cofio'r penodau hynny yn Caniad Solomon, de. Sôn am y cariad. Wel, mae'r mair yma'n hyn rhyw fath. Ddim garfod deud i enno fo. Mae'n amlwg. Ond mae'n deud, dywed i mi pa le y dodaist. Ond ni'n deud, ydy'r angylion ddim yn gwneud y tro, ydy cydymdeimlad cydyn ddim yn ddigon. Ond mae yna un gair o enna yr arglwys i Grist yn newid y sefyllfa yn llwyr. A mae'n deud mair. A drwy dacra, mae hi'n adnabod o. Mae hi'n adnabod o. Oedd gen i angen gwybod ble oedd yr Iesu. A ble oedd o? Yn ei hymyl i. Dyna lle oedd o. Oedd o yna efo hi. A mae yna fwy yn does. Achos mi o'n deud, mi o'n mynd yn ei flaen, ac yn deud wrthi i ble mae o'n mynd i fod hefyd, fel na fydd gan ei angen poeni mwyach yn erwyf yn dyrchafu at fy nhad i, a'ch tad chitha, ac at fy niw i, a'ch diw chitha. So, paid â pryderu mair, dyma lle dwi'n mynd i fod. Ti'n gwybod lle dwi. A mae eiria fo yn saff yn dydyn. Dyna lle fyddai. Chwa, pen mae'r noflynyddos pen fi o'n i yn Llundan ac cerdded rownd Buckingham Palace ar y lefydd lly, a dyna ar faner i fyny'n dydy uwch ben y palas pen mae'r frenhines adra. Wel, mae'r faner uwch ben yn efoes, dyna lle mae Iesu Grist, a mae'r faner bob amser yn cwhwfan uwch ben yn efoes os liciwch chi, a mae'r yn gwybod, a mae'n mynd off dy, syth adra ac yn deud wrth y disgyblion be mae hi wedi weld a be mae hi wedi glywed. A'r trydydd enghraifft sy'n gynnu ni fan hyn ydy Hanas Thomas. Wel, fel o'n i'n deud, oedd Peter ac Iwan angen gwybod bod y bedd yn wag. Oedd Mair angen gwybod ble oedd yr Iesu. A mae Thomas angen yr un prawf a'r disgyblion eraill a mwy. Mae nhw wedi gweld dwylo a mae nhw wedi gweld ysglis Crist yn dydyn, a mae Thomas isio teimlo nhw hefyd. A mae'r hanes yma chydig bach yn wahanol i'r ddau gynta. Yn y ddau hanes cynta, be da ni'n ei weld i bod y ddau grŵp ysgrifennu Peder ac Ioan a Mair angen hwb i'w ffydd. Dyna ddyn nhw angen ynde, mae'n debyg. Rôl yna, ffydd yna, yn dweud. Ond na ffydd go iawn, ond y dealltwriaeth ar, ar chwael braidd oherwydd mas o beth oedd di digwydd iddyn nhw'r sgwrs ynddo. Ond nhw'n dallt yn union beth oedd yn digwydd felly. Doedd holl ddarna'r jigsaw ddim wedi cyrraedd at ei gilydd eto. Ond efo Thomas, mae o'n benstiff dydy, a deud y gwir. Mae o'n amheus o bob dim. Chyfa mae ffydd Thomas yn yr arglwydd wedi cael ei dan seilio braidd. Mae o wedi cael cnoc go arw. Ac mae o, dyna pam oedd o'n deud, ond ni chaf weled a dodi fy mis, ni chredaf. Wel chi heb? Ni chredaf. A dydy o'n cael ei ddymuniad am wythnos arall. Meddyliwch. Am wythnos arall. A mae rhaid bod ti'n wythnos ofnadwy, does? Mae rhaid bod ti'n wythnos. Di frifol iawn iddo fo. Oherwydd oedd anghwmni y disgyblion eraill. A'r sgwrs o'r rhynthyn hw oedd am be oedd i digwydd a'r llawenydd a'r gobaith, ac oedd yma rhan ohono fo, oedd o'na, ond oedd yma rhan, oedd o jyst tu allan i'r profiad yn dweud. Oedd nhw wedi gweld yr Iesu, oedd yn disgwrsio fo, ond oedd o ddim. Ac oedd ei anghrediniaeth o'n ei gadw fo allan, oedd o ddim yn mynd i gredu diolch bwys be oedd nhw'n dweud. A sawl gwaith o'n nhw'n dweud, oedd o ddim. Fel oedd o, oedd gynno fo ddim y profiad oedd yn gyffredin i'r disgyblion eraill. Oedd o'n sôn wedi cael ei dorri allan o'r gymdeithas yna. Oedd i torri hun allan oedd o sgwrs de, mewn ffordd. Ac eto, da ni'n gweld gras a thrigaredd ein harglwydd Iesu Grist yn de. A mae o'n dŵad unwaith eto, ac yn dymuno tangnefedd i'r disgyblion. A neb yn fwy, felly mae'n siŵr gen i'n agwedd, na Thomas i hun yn de. A mae o'n dod at Thomas. A sylwch beth mae'n neud. Mae o'n defnyddio geiriau Thomas yn ôl ato fo. Yr un geiriau. Ynde? Wel, o hwnna ddigon i ddechrau cochwyn. Mae chi'n sioc bod chi'n bod na rywun da chi ddim wedi weld yn deud y geiriau da chi wedi ddeud ddeu chwynaf chi. A Iesu Grist yn gwybod yn union be oedd o wedi ddeud. Gwybod yn union be oedd yn ei feddwl o. Ond yn fwy na hynna, mae'r Iesu'n deud mwy, dydy. Oherwydd mae'n deud am ei anghrediniaeth o. Mae'n deud wrtho fo, dydy. Na fydd anghredadyn, ond credadyn. Diom di deud hynna wrth Mair, diom di deud, so neb di deud hynna wrth Peter a Ioan. Ond wrth Thomas, oedd o'n anghrediniol. Oedd Thomas yn meddwl, yn dweud, oedd o'n meddwl, mae'i angan mwyaf o, oedd gweld yr Iesu. Ond dim dyna oedd ei angen mwyaf o. Ei angen penna fo oedd credu, ynde? Credu. Yna lot o bobl yn cyfnod Iesu Grist wedi gweld yr Iesu. Oedd arnym credu? Credu oedd y broblem. Dyna oedd o angen. Achos da ni'n gweld hynny yn glir yn adnod 29. Iesu Grist yn deud wrtho fo, am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist, bendigedig yw'r rhai ni welsant ac agredasant. A pwy di'r hynna? Wel, chi a fi. Pawb ddoth wedyn. Mae Thomas yn cael gweld yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n cael cynnig, teimlo, y doliriau hefyd. Diolch yn deud bod o di gwneud sy'n ni'n amheus iawn yn hyn bod o wedi rhoi difysedd yn y dolir, ddod gan o mangan agwedd, ddod gan o mangan bellach. Wel, tair enghraifft yma'n hyn o ras Duw. Chyfo bod Duw yn dal i ddefnyddio yn dydi gwahanol ffyrdd i ddod â pobl i ffydd ac i atgyfnerthu y ffydd honno hefyd yna ni. Achos mae Duw bob amser yn delio hefo ni, lle da ni? Nôl i'r be o'n i'n deud ar y cychwyn, delio hefo ni fel unigolion, mae Duw, nid fel eglwys, nid fel teulu, ond fel unigolion, yn anghenion ni sydd yn ei galon o ac ar ei feddwl o, ynde? Mae'n delio hefo ni yn y lle lle da ni lle, lle da ni ar y pryd. Chyfo weithiau, mi da ni fatha, da ni fod fatha Peter ac Ioan, ynde? Dyn ni'n gorfod mynd i chwilio am yr atab. Oedden nhw wedi, nid jyst eistedd lawr ar yna cenedd, nhw i chwilio. A weithiau mae'n rhaid i nina hefyd. Bidio bod yn amheus, neu bidio bod yn ddiffydd ac yn ddigalon. Ac eistedd lawr a jyst wneud twrw un hynny'n. Mae'n ni godi a chwilio. Mae'r ysgrythur o'n blaenau ni, mae gennym ni gyd Gristnogion. Weithiau mae gennym ni angen codi a chwilio am yr atab. A weithiau mi fyddwn ni fatha mair, a mae'r atab yn dod ata ni, os liciwch chi. Nes i Grist dod ata ni. Ynde? A weithiau, mi allan ni fod fel Thomas yn gorfod disgwyl am yr atab. A gwrach fydd o'n gyfnod o brofi. Ac yn gyfnod reit anodd. Ond wedi deud y tri peth yna, mae dri peth arall hefyd i ddeud. A mae'r hein yn hollol saff. Beth cyntaf dwi'n ei ddeud oedd y bedd yn wag. Mi oedd y bedd yn wag. Yr ail beth ydy beth ddudodd Iesu wrth Mair. Mae o wedi dyrchafu i'r nefoedd. At i dad o a'n tad Nina. At i ddiw o a'n diw Nina. Ac yn drydydd, fel mae Thomas yn cyffesu ger bron yr Iesu fan hyn, mae o yn deud wrth yr Aglwys i Grist, ar ôl iddo fo cydnabod yn ei galon, yn de, i anghrediniaeth, dyma fo'n deud, fy arglwydd am Dyw. A dos na ddim dwy waith, nad i'r Aglwys i Grist yn arglwydd ac yn Dyw. A mae Peter nes ymlaen, pe mae wedi mynd i dipyn oed, mae'n debyg, yn sgwennu i epistol. Ac dyma mae o'n ei ddeud, yn yr epistol cynta, yr bennod cynta, ar adnod 3 ymlaen. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn, yn ôl ei fawr drigaredd, a'n hadganhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth anllygredig a di halogedig a di ddiflanedig ac yng nghadw yn y nefoedd i chi. Y rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i achadwriaeth parod i'w datgyddio yn yr amser diwetha. Yn yr hyn rydych yn mawr lawenhau er eich bod ychydig yr awron os yn rhaid i'w mewn tristwch trwy amryw brofedigaetha fel y caffer profiad eich ffydd chi yr hwn sydd werthfawrusach na'r aur colladwy cyd brofer ef trwy dan er mawl ac anrhydedd ac ogoniant yn ymddangosiad Iesu Grist yr hwn a dyma fo er nas gwelsoch rydych yn ei garu yn yr hwn heb fod yr awron yn ei weled ond yn credu rydych yn mawr lawenhau a llawenydd anrheithadwy o gogoneddus gan dderbyn diwedd eich ffydd sef iachawdwriaeth eich ynidia. Wel, boed i hynna fod yn wir amdana ni y bore yma er mwyn ei enw. Amen.